От днес в България вече има музей на социалистическото изкуство. В Копенхаген беше открито първото на скандинавския полуостров българско училище. 50% от децата в социалните институции са от ромски произход при около 10% роми в страната.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. От днес в България вече има музей на социалистическото изкуство. Той се намира срещу столичния КАТ на улица Лъчезар Станев номер 7. Там на площ от 550 квадратни метра са изложени десетки живописни творби от това време, а паркът е от над 7 декари и е запазен за скулптури. Сред най-интересните експонати е легендарната петолъчка от бившия партиен дом, която беше свалена от сградата след промените. Теодора Каролеева разказва.
Повече от 150 са експонатите в Музея на социалистическото изкуство. Над 60 от тях са живописни творби. Изложени са разстрел на Илия Петров, етачката на Ненко Балкански, разпит на Никола Мирчев. Една от най-внушителните скулптури в двора на музея е висока 5 метра, тежи тонове и е на Георги Димитров. Има още скулптури на Тодор Живков, Ленин. Бисера Йосифова от Националната художествена галерия е отговорникът за новата соцатракция в столицата.
Един забележителен образ на Владимир Илич Ленин. Това е прочутия паметник, който беше на площад Ленин, който създаде огромни трудности при пренасянето от самия. Той тежи 45 тома. Да кажа къде е площад Ленин. Това е всъщност площад Света Неделя. И този паметник беше там, където сега е паметника на Света София от Георги Чапкънов.
В Музея на социалистическото изкуство има уникална видеозала, в която ще се прожектират документални филми за онова време. Ще работи и магазин за сувенири.
Магазина за сувенири ще има много интересни неща. От една страна ще има наистина антикварни работи. Но от друга страна сме направили и съвсем съвременни модели. Традиционната чаша с изображение на Маркс Енгел с Сталин и Георги Димитров. Ще се продават между другото и копия на плакати, които притежава Националната галерия от този период, които са невероятно куриозни. Да речем, Вълко Червенков изобразен, който води с жест, разбира се, води българския народ напред и отдолу естествения лозунг петилетката за 4 години.
6 лева ще е цената на билета за Музея на социалистическото изкуство. За ученици, студенти и пенсионери 3 лева.
При официалното откриване премиерът Бойко Борисов упрекна БСП, че отдавна е трябвало да построи такъв музей. По думите му, идеята е поколенията да видят как е била управлявана България десетилетия наред. Според финансовия министър Симеон Дянков, с този музей се затваря една страница. Икономизмът и социализмът отиват там, където принадлежат. В историята, каза Дянков. 38 от приятите през първата половина на 2011 година законопроекти са били изменени през предходните 6 месеца, т.е. има закони, които в рамките на година са променени 7 пъти, като например Кодексът на труда. Това сочат данните на Гражданска инициатива за наблюдение, анализ и оценка на правния ред в страната, юридически барометър. От Сдружение Център за правни инициативи ще представят третия брой на изследването си за периода януари-юли 2011 година. Ще бъдат анализирани някои по-важни закони, приети през периода, сред които Изборният кодекс, измененията и допълненията на законите за съдебната власт, НПК и Търговския регистър. Ръководител на проекта е Даниел Вълчев, министър на образованието и науката в периода 2005-2009 година. Специален гост на третия брой на изследването ще бъде председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев. 50% от децата в социалните институции са от ромски произход, при около 10% роми в страната. Това посочиха на пресконференция в БТА от Българския хелзински комитет при представянето на изследването им «Ромските деца в риск в системата на закрила на детето в България». Според изследването, основни причини за тези резултати са бедността на ромите, ниското ниво на образование и рисковите жилищни условия, посочва Славка Кукова, старши изследовател в Българския хелзински комитет и основен автор на доклада. Цената на ток от вятърни централи ще падне, след като изтече 12-годишния срок за изкупуване на преференциални цени. Това съобщи Кенет Левковиц, председател на Българската ветроенергийна асоциация. В момента в България се произвеждат около 700 мегавата вятърна енергия, а до 2020 количеството трябва да бъде удвоено. Едва след като изтече срокът на преференциалните цени за всеки от продуктите, ще се почувства и намалението на цените, информира Марта Младенова.
В момента зелената енергия повишава минимално сметките за ток. Според Кенет Левковиц, поевтиняването на тока от вятърни централи ще стане след периода на преференциалните цени на изкупуване. В повечето европейски страни той е 15 години, докато у нас е с 3 години по-кратък. На въпрос дали от асоциацията ще поискат удължаване на този срок, Левковиц отговори.
Ще искаме промяна, когато зрея момента. Сега по време на избори не е подходящ момент да се занимаваме с това.
Заради проблемите с новия закон за възобновяема енергия и затрудненото кредитиране, секторът на производство на вятърна енергия е в застой. Това създава опасност страната ни да не успее да удвои мощностите си и те да достигнат целта от 1400 мегавата годишно.
Определено е много по-евтино да изпълним ангажимента, отколкото да платим излишно за зелена енергия отвън.
В същото време у нас могат да се произведат над 2000 мегавата годишно, което би позволило на страната ни дори да продава квоти.
В Копенхаген беше открито първото на скандинавския полуостров българско училище. Това съобщи Милена Стоилова Педърсен, учителка в него. Възпитаниците на школото са 34 на възраст от 5 до 18 години. Повечето са деца от смесени бракове, но има и 13-годишна дъчанка, чиято доведена майка е българка. Занятията ще се провеждат всяка събота. Преподавателките са 3. Освен че ще учат езика, децата ще участват и в 2 клуба – китка и наследство. По-голямата част от дейността на училището се финансира от Българското министерство на образованието след спечелен проект по програма «Роден език и култура зад граница». За останалите разходи родителите плащат месечна такса от 300 датски крони, което е равностойно на 20 лева. Информацията е на Радка Минчева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Президентът на Съединените щати Барак Обама ще предложи днес мащабна ревизия на таблицата за данъчно облагане, според която няма да се удължават данъчните облекчения за най-богатите и ще бъдат премахнати корпоративните привилегии при облагането. Американският президент ще обяви още мерки, които трябва да укрепят държавните финанси в дългосрочна перспектива и да гарантират запазването на инвестициите в образованието, новите енергийни източници и създаването на работни места. Турция се стреми към създаването на демократична ос с Египет, съобщи турският външен министър Ахмед Давутоглу. В интервю за Нью Йорк Таймс той предрича ново партньорство между Турция и Египет, когато авторитетът на Съединените щати в Близки изток видимо намалява. Турция и Египет са най-многолюдните и най-могъщите във военно отношение държави в региона, отбелязва вестникът. В интервюто Давутоглу се позовава на психологическото наследство между Турция и по-голяма част от арабския свят, който в продължение на столетия е бил в рамките на Османската империя. Верните на сварения либийски лидер Муамар Кадафи сили са отблъснали и превзели позиции на новите власти при сраженията край Бани Уалит и Сирт, заяви Муса Ибрахим, говорител на Кадафи. По думите на Ибрахим, лоялистите са пленили 17 наемници, включително френски и британски технически експерти. НАТО опроверга съобщението. Междувременно, италианският външен министър Франко Фратини каза пред вестник Месаджеро, че Кадафи вече е извън територията на Либия. Към този момент местонахождението на сваления либийски лидер е обект на множество догадки. Организацията на страните износителки на петрол призна Либийския преходен национален съвет като законен представител на Триполи в петролния картел. Това стана днес на енергиен форум в Дубай. В петък, миналата седмица, Общото събрание на ООН обяви, че предоставя членството на новите либийски власти. Британски хирурзи успешно разделиха 2 момиченца сиамски близначки с срастване в главата. 11-месечните Ритал и Ритак Габура са от Судан и били подложени на изключително сложна поредица от операции, тъй като системата на кръвообращение в мозъка на двете момиченца била обща. Бившият управляващ директор на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан даде интервю за френската телевизия TF1, което предизвика коментарите на световните медии. В първото си интервю, откакто се завърна във Франция, Строс-Кан казва, че в секс скандала с камериерката в нью-йоркски хотел няма насилие или агресивност, но все пак признава, че действията са му признак за морални недостатъци. Информацията обобщава Илия Вълков.
Интервюто на Строс-Кан е нещо повече от поемане на отговорност за случилото се в хотелската стая на 14 май в Нью-Йорк, пише днес Вашингтон Пост. Според вестника, французината е отправил остри думи не само към камериерката, която съдът уличива в лъжа, но и към правораздавателната система на САЩ. Когато си изграбчен от челюстите на тази машина, получаваш впечатлението, че тя ще те смачка, цитира вестника Строс-Кан. По същата тема Лос-Анджелес Таймс пише, че преди да бъде излъчено интервюто на Строс-Кан, адвокат депутатите на камериерката на Фисато Диало са предупредили, че ако той си мисли, че хората във Франция ще му повярват, то тогава ще трябва да обясни как така Диало, която никога не го е виждала и не е знаела, че 62-годишният французин е в стаята, само за няколко минути се е съгласила на сексуален акт.
Пред ТФ1 Строскан съжали, че е причинил болка на съпругата си Ян Сенклер, която винаги го е подкрепила. Той определи като измислица обвиненията на писателката Тристан Банон, че се е опитвал да я изнасили. Сериалът «Съвременно семейство» за втора поредна година грабна Еми за най-добър комедиен сериал на 63-та церемония по връчването на телевизионните награди за прайм-тайм предавания. Сериалът имаше 17 номинации за Еми, получи 4 от тях. «Луди мъже», разказ за рекламна агенция от началото на 60-те години, беше удостоен с Еми за най-добър сериал в категорията драма. Британският сериал печели наградата Еми, която е телевизионен еквивалент на Оскар вече трети сезон, като тази година беше с 19 номинации. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!